Ágætu hlustendur. Ég er þegar búin að lesa annari því hálfa Ódysseifskviðu í minni eigin lauslegu og frjálslegu þýðingu, svo það er ekkert annað að gera en halda áfram allt til loka. Í síðasta lestri fyrir nokkrum vikum var Ódysseifur í miðju kafi að segja Alkinosi, konungi Fóeka og hirð hans, frá ferðalagi sínu og félaga sinna frá Trójuborg, eftir að Grikkir höfðu loks náð að brjóta undir sig borgina. Ódysseifur og menn hans voru á 12 skipum sem voru hlaðin herfangi frá Trójuborg og höfðu þegar lent í margvíslegum ævintýrum og miklu manntjóni áður en Ódysseifur náði allaleið til eyjar Fóekana. Fyrst höfðu þeir við dvöl í landi hinna svonefndu Kíkóna er byggu í borginni Ísmaros. Nú er það vitaskuld mála sannast að Ódysseifskviða er skáldskapur og alls ekki neitt hæfti þeirri frásögn sem Hómer setti saman, hver sem Hómer var nú, en menn hafa samt frá fornufari skemmt sér við að rekja sig eftir leið Ódysseifs eins og hún væri blákaldur sannleikur. Og samkvæmt hefðbundinni niðurstöðu þeirra Getsaka, þá hefur fyrsti áfangin ekki verið ekki langur, því það er vart nema sólarhrings sigling í góðum byr frá Tróju, sem var við minni Hellusunds, innst í Eyjahafinu gríska, og til Kíkónalands, sem menn töldu hafa verið á strönd Þrakíu. Þrakía var nokkurn veginn það landsvæði sem við köllum nú Búlgaríu, en náði þá reyndar niður að strönd Eyjahafsins, sem Búlgaría nútímans gerir ekki. Og þar við Eyjahafsströnd Þrakíu var borgin Ísmaros sem sé, eða á að hafa verið. Alveg formálalaust og án þess að Ísmaros búar hafi gert þeim nokkurn skapaðan hlut, þá ráðast Ódysseifur og menn hans á borgina, ræna þar og rupla, drepa karlmenn og nauðga konum og frá þessu segir Hómer eins og ekkert sé sjálfsagðara, en það var ekkert sjálfsagðara í heimi hinna grísku hetja. Eftir að ránskap manndrápum og nauðgunum lindi, vildi Ódysseifur drífa sig burt, en mönnum hans finnst ekkert til ekki á og þeir fara á stjórnlaust fylliri sem gefur eftirlifandi Kíkónum færi á að safna liði í innsveitum upp af borginni og ráðast að Grikkjunum og ná að drepa 6 manns af hverju skipi áður en Ódysseifur og menn hans sleppa loks burt með harmkvælum. En þá sendi Seifur veður guð mikið óveður yfir hinn litla flota Ódysseifs svo þeir félagar rekjastum í 9 sólarhringa. Þótt ekki séð að beinlínis tekið fram í kviðunni, þá er ljóst að óveðrið er refsing Seifs fyrir framferði Grikkjana. En athyglisvert er að flestir fræðimenn eru sammála að séum refsingu að ræða, þá er hún ekki beinlínis fyrir árásinna gegn Kíkónum og dráp og nauðganir þar. Slíkt var álitið sjálfsagt mál eins og ég drap á áðan. Heldur hafi refsingin frekar verið fyrir óhófið og aðgæsluleysið sem Grikkirnir síndu eftir á. En eftir hið mikla óveður, þá koma Grikkir loks að landi og þar reynast búa lótusæturnar væru kæru. Fólk sem lifir lífi sínu í vímu af lótusblómaneyslu og freistar Grikkjana með því dópi sem gerir þá áhugalausa að komast heim. Ódysseifi tekst þó að lokum að drífa menn sína þaðan burt, en menn töldu gjarnan land lótusætana hafa verið við strönd Norður-Afríku, sem er heldur því fram að væri að ræða eyjuna Djerba við núverandi Túnis-strendur. Samkvæmt því hafðu þá félaga rakið ansi langt í óveðrinu eftir að þeir fóru frá landi Kíkóna, alla leið suður Eyjahafið og síðan yfir Miðjarðarhaf og upp að Túnisströndum. En næst komu félagarnir að landi á lítilli eyju rétt út af ströndum stærri eyjar, en á stærri eyjunni bjöku hinnir risavöxnu og eineigðu kíklópar, en frá þeim sagði í síðasta kafla sem ég las úr kviðunni. Eyja Kíklópanna ályktuðu menn til forna að væri sjálf Sikiley. Og eins og ég las á sínum tíma, þá sluppu Ódysseifur og menn hans með harmkvælum burt frá eyju Kíklópanna en höfðu þá stungið augað úr einum þeirra sem reyndist vera sonur Poseidons sjávarguðs. Skipin 12 sigldu svo á brott frá eyjunni, hvort sem það var Sikiley eður ei, menn sirgðu félaga sína sem höfðu verið jetnir af risanum einegða en töldu nú víst að þeir hlytu brátt að komast heim til Íþöku. En þeir hefðu átt að vita betur. Því allir átt að vita það í fornöld að Poseidon var hefnigjarn.
Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά. Τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά. Γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού. Ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα.
Nú komum við að hinni fljótandi eyju Eolusar sem allir hinir ódauðlegu guðir elska. Á klettabelti upp af ströndum allra eyjarinnar er múr úr hreinu bronsi sem enginn kemst yfir. Í höll Eolusar búa með honum börnin hans 12, 6 hraustir sínir og 6 blómlegar dætur. Hann gaf sonum sínum systurnar að eiginkonum. Þau sitja sífelldar veistlur með foreldrum sínum og ætlar glaumurinn engan endi að taka. Á daginn leggur dásamlegan ilm af góðum mat og gómsætu víni alla höllina og hljóðin af veistluhöldunum bergmála ganga. En á nóttunni sofa sinirnir við hlið heitt elskaðra eiginkvenna sinna í þægilegum rúmum undir mjúkum og ilmandi teppum. Við gengum nú inn í þessa fögru virkisborg. Eolus konungur bauð mig velkomin og tók ekki annað í mál en ég stoppaði hjá honum í mánuð. Hann spurði mig spjörunum úr gangmála við Tróju, skip okkar Grikkja og heimferðir. Að lokum benti ég honum kurteislega á að nú vildi ég að hann færi að senda mig heim á leið. Hann hafði síst nokkuð á móti því að hjálpa okkur og lét mig hafa stóran belg úr uxahúð og inn í belginn hafði hann fangað hinna hvössu vinda alla saman. Seifur Krónason hafði falið Eolusi sjón vindana og hann getur vakið á eða svæft nákvæmlega eins og honum sýnist. Hann batt nú belginn með skínandi silfurþræði við mitt bugðótta skip, svo ekki minnsti andvari náði að sleppa úr honum, en kallaði svo loks í vestanvindin og fekk honum það verkefni að blása mjúklega í segl okkar og færa skipin okkar þannig heim. En þetta fór allt í handaskólum vegna okkar eigin heimsku para. Í 9 daga og 9 nætur sigldum við, og á 10. degi sáum við strendur heimalands okkar, hinnar langþráðu Íþöku fyrir stafni. Við vorum komnir svo nálægt ströndum að við sáum menn upp á landi hugað varðeldum. Ég var þá svo örmagna að ég leifði hinnum sæta svefni að yfirbuga mig. Ég hafði staðið við stýrið alla leiðina því ég trúði því að við erum fljótari ef ég stýrði ferðinni. En meðan ég blundaði, fóru menn mínir að pískra sín á milli. Þeir pískruðu þær gjafir sem hinn frábæri Eolus hafði gefið mér, silfur og gull sem ég var nú að flytja heim. Þeir gjóðu augunum hver til annars og köppuðu á þessa leið. Það virðist sem allir elski hann og heiðri hann, hvert sem við komum þá er það alltaf sama sagan. Og og hann er líka með allt herfangið okkar frá Tróju. Við höfum deilt með honum kjörum og siglum nú með honum heim, en þangað komum við tómhendir. Og nú hefur Eolus fært honum einhverja stórkostlega gjöf í þessum stóra belg. Svo höfum nú hraðan á, við skulum gægjast í pokan og vita hvað þar er mikið af gulli og hve mikið af silfri. Þessi skelfilega vonda hugmynd heltók menn mína, þeir gerðu gata á belgin og allir vindarnir brutust þá út í einu. Feikna högg kom á skipið, mikil alda reis og þeytt okkur aftur út á sjó í öfuga átt og skyndilega stemdum við á mikilli ferð aftur að heiman. Menn mínir grenjuðu af örvæntingu og ég hrökk upp og þegar ég sá hvað var á seyði velti ég fyrir mér hvort ég ætti að stökkva útbyrðis og drukna eða bíta á jaxlinn, taka þessu af æðruleysi og skrimta enn meðal þeirra lifandi. Ég ákvaða loks að þrauka, huldi andlit mitt og lagðist niður á tilfarið. Ofsafengin stormur bar skip okkar alla leiðina til baka að eyju Eolusar. Menn mínir grétu. Við fórum í land og fylltum krukkur okkar af vatni og sársvangir rífumenn í sig kostinn. Að málsverðinum loknum tók ég með mér einn þræl og einn af sjóliðum mínum og hélt aftur á fund Eolusar. Hann satt til borðs með konu sinni og börnum. Við stígum inn og settumst á gólfið við dýrastafina. Furðu lostinn sögðu hjónin, akkur eru þið konir aftur? Hendi eitthvað óhapp? Hvað gerðist? Við ætluðum svo sannarlega að hjálpa ykkur að komast heim, eins og þið höfðuð óskað svo heitt eftir. Ég svaraði, dapurlegri röddu, þú getur kennt mönnum mínum og þú getur kennt þeirri þrjóskufullu sifju sem sótti að mér og varð okkur að falli. En kæru vinir, þið geti bætt úr þessari skák, til þess hafið þið vald. Ég vonaði að þessi orð mín myndu mýkja hjörtu þeirra í okkar garð, en enginn sagði aukatekið orð. Loks gargaði faðirinn að mér, út með ykkur. Þið ljóti óþjóða líður, komið ykkur burt frá minni eigu, nú þegar. Það kemur ekki til mála að ég leggji lið manni sem guðirnir hata svo augljóslega. Þú marg bölvaði anskoti, hvernig dirfistu að ganga betli vegin hingað aftur? Hvað er út? Hann var komin alveg upp á háasíðið þegar hann rak okkur öfuga út úr höllinni. Þungir í lund sigldum við á brott. Menn mínir gerðust brott örmagna af því að sitja óra lengi þraut píntir við árarnar því nú hafði fíblskan svift okkur hagstæðum vindum. Við rérum í 6 daga og 6 nætur, en á 7. degi komum við til Lestrigóníu, það er borg Telipílusar, sem stendur á klettunum á Lamos. Þar háttar svo að hjarðmaður sem er að snúa heim með hjörð sína getur kastað kveðju á hjarðmann sem er að leggja upp í morgunsárið. Maður sem þarf ekkert að sofa gæti unnið sér einn tvöfalt kaup með því að passa beljurnar og svo með því að fara út í haga með hinnar lagðprúðu hvítu kindur því leiðir dags og nætur liggja svo nálægt hvor annarri á þessari eyju. Við náðum að hinni frægu höfn sem er girt háum og þverníftum klettum á alla kanta. Hinum megin við hafnarminnið ganga fram klettasnasir sem mætast næstum svo þröngt er minni hafnarinnar. Og inni á höfninni er algjör lognmolla. Það rísi ekki einu sinni hinnar smæstu gárur, sjórinn er spegilsléttur og hvítur. Skipstjórar hinna 11 skipana sigldu allir inn í höfnina og þar lágu skipin okkar í þéttum hóp hvert við annars hlið, en ég var svo eini sem kaus að leggja skipi mínu fyrir utan höfnina og festi landfestar í klett allfjarri. Svo fór ég frá borði, klifraði upp á klettin og skengdist Ég sá hvorki nautgripinn ég menn, en á einum stað steig þó reykur til himins frá jörðu. Ég valdi 2 menn og svo 1 þræl til að fylgja þeim og sendi þá til að koma staði hvaða fólk byggi hér í þessu landi og bakaði sitt brauð. 3 menningarnir lögðu á stað upp á eyjuna og fóru eftir sléttum vegi sem bersýnilega var notaður til að flytja timbur ofan úr fjöllum og til borgarinnar við höfnina. Rétt fyrir utan borgarmörkin hittu þeir stúlku sem hafði verið send til að ná í vatn. Hún stemdi átt að lindinni í Artaki en þar er eina vatnsból borgarinnar. Stúlkan var stór og hraustleg. Dóttir Antífatesar, konungs Lestrúgíníena. Mennirnir spurðan konung þessa lands og fólkið sem þar bjó og hún leitið á beint í átt að henni háreistu konungshöll þar sem faðirinnar bjó. Þegar þeir komuð þangaðinn, þá komi í flasið á þeim fjallhá kona, svo stórvaxin að þeir rukku til baka döð skelkaðir. Hinn tröllvaxna frauka kallaði þegar á eiginmann sinn, konunginn, sem hafði setið á ráðstefnu og þegar hann byrtist, þá réðist hann formála laust á menn mína og hugðist drepa þá. Hann náði að góma einn og hámaði hann í sig með húð og hári en hinir tveir lögðu á hraðan flótta niður að skipinu. Konungur kallaði nú á menn sína voðalegri röddu og þegar öskur hans ómaði götur borgarinnar byrtust allir hinir tröllslegu lestrógóníar úr öllum áttum. Þeir voru sannarlega ekki menn, heldur risar. Þeir þrifu upp stórgríti þingra en nokkur maður hefði getað loftað og hófu að kasta grjótinu að skipum okkar í höfninni. Við úti á mínu skipi heyrðum skelfilegan hávaða þegar skipin voru brotin sundur og saman og menn börðust til bana eða druknuðu. Risarnir köstuðu í þá spjótum sínum eins og þeir væru fiskar og drógu þá til sín og svo voru þeir jetnir á staðnum. Meðan risarnir voru að drepa menn mína inn í höfninni, dró ég sverð mitt úr slíðrum og hjó á festarnar sem heldu mínu dökkaskipi föstu við landið og hrópaði svo til manna minna, róið nú eins hratt og þið getið svo við komumst úr þessari hættu. Þeir réru af tvöföldum krafti, svo hrættir voru þeir við að deyja. En þar sem skip mitt var gæfuskip, þá náðum við út á opið hafið handan klettanna sem gengu í sjófram, en hinn skipin 11, sem voru í einu kraðakyni og þröngri höfninni, þau voru öll eyðilögð. Við sigldum burt, glaðir í sinni yfir því að hafa sloppið lifandi, en höfðum mist okkar góðu vini. Við náðum loks til eyjarnar Aeu, þar sem hinn fagra en geigvænlega gyðja Kirka býr, en hún talar mannamál og er systir Eteasar sem er tortímandi í lund. Þau Kirka og Eteas eru bæði börn sólarguðsins sem skín á dauðlegt fólk og Persu sem er dóttir úthafsins. Einhver guðanna ítti í skipi okkar hljóðalaust upp að landi á eyjunni og þar köstuðum við akkerum. Í tvo daga og tvær nætur lágum við á ströndinni magnþrota og hjörtu okkar kramin af sorg. En þriðja morguninn sem vakin var af morgungiðjunni með fléttur sínar, þá tók ég spjót mitt og kvast sverðið og fór að leita að fólki og hlust eftir einhverju mannamáli. Ég klifir á það upp á klett og þá sá ég reyk sem lagði upp í gegnum kjarr og háan skó, hann kom frá höll kirku. Ég hugliti hvort ég ætti að fara strax og kanna þetta, það stóð upp á mig því ég hafi fyrstur séð þennan reyk, en ég ákvað loks að snúa fyrst við, fara niður að strönd og borði í skipið mitt til að gefa áhöfninni að geta, en fara svo að rannsaka umhverfið. Þegar ég var næstum komin niður í skip, sá einhver guðana aumur á mér út af því hve einsemdarlegur ég var og sendi mikilfengligan Hjört með gríðar mikil horn í veg fyrir mig. Hjörturinn kom hlaupandi ofan úr skóginum niður að ánni til að svala þorsta sínum því það var hansi heitt. Ég kastaði að honum bronsbjótinu mínu og það gekk á hólinn í miðja síðu hans og hann féll í duftið, emjandi, leið og andi hans flögraði burt. Ég steig á hann öðrum fæti og kifti bronsbjótinn úr skroknum en lagði það svo frá mér á jörðina meðan ég týndi smágreinar og sprota úr kerri og runnum og óvur þessu reipi sem varð faðmur að lengd, nýtti á það allan hnúta svo það yrði sterkara og svo batt ég hófa þessa glæsilega dýrs saman með reipinu. Ég gekk svo niður að mínu dökkaskipi með skrokkin á herðunum. Þar hallaði ég mér fram á spjótið því hjartarskrokkurinn var of stór til að ég hefði geta borið hann á annari öxlinni og ég varpaði honum af herðum mér á jörðina við skipið og hélt snotra og snakkarlega hvatningarræðu yfir mannskapnum. Vinir mínir, þó við séum nú niður dregnir, þá getum við hugga okkur við að við munum ekki halda niður í Hadesar heima hinna dauðu fyrr en örlögin ætla okkur. Nú eigum við bæði mat og drykk og verum þá ekkert að svelt okkur, getum, drekkum og verum glaðir. Strákarnir lét ekki segja sér þetta tvisvar, heldur tóku ofan hetturnar frá andlitinu og þeir furðuðu sig stórum á því hve flottur hann var, hjörturinn sem lá nú fyrir framan þá þann á ströndinni. En það var hann engin smásmíði. Þegar þeir voru búin að góna næju sína, þá þvoðu þeir sér hendurnar og elduðu svo hina ágætustu máltíð. Við sátum því þarna allan þann dag og fram að sólarlagi og kýldum vömbina með hjartarkjöti og svolgruðum sterkt sætt vínið. Þegar rökkvaði fórum við að sofa þarna niður á ströndinni, en síðan virtist að lokum hinn rósfingraða morgun geði á ný og þá ræsti ég mannskapin og sagði við strákana, Jæja, vinir mínir, hlustið nú á mig, leggið allar sorgir til hliðar. Við vitum ekki hvar myrkrið býr, nýja dögunin, og ekki vitum við hvert sólin fer þegar hún hættir að skína á heiminn, nýja hvaðan hún rís á ný. Við þurfum að finna okkur leið út úr þeim vanda sem við erum lentir í. Ég veit ennþá ekki alveg hvernig. Ég klifraði í gær upp á klett til að skoða umhverfið. Við erum á eyju sem er umkringd hinu þrotlausa hafi. Landið er lágt. Ég sá inn á miðri eyjunni reik stíga til lofts úr kjarri eða skógi. Ég sá að þeim leist ekki á blikuna þegar þeir heyrðu að við værum innilokaðir á eyju. Þeir voru ekki búin að gleyma Lestrógíníu, konungi þeirra Antífatesi, né heldur hinum grimma Kíklópa sem hafði rífið í sig vinni þeirra. Þeir fóru að gráta og veina og tárin flóðu beinlínis úr augum þeirra. En allt þeirra harma grenj myndi ekki gagnast þeim neitt. Ég skipaði þeim að íklæðast brynjum sínum og skipti þeim svo í tvo hópa. Öðrum hópnum ætlaði ég að stýra, en svo dróðu við nöfn úr bronshjálmi það hver skildi stjórna hinum og uppkom nafn Evrilokkusar. Hann lagði því af stað með 21 mann í sínu liði og voru þeir allir ennþá hágrátandi. Þeir sem urðu eftir hjá mér grétu einnig hástöfum. Í skóarrjóðri gengu Evrilokkus og menn hans fram á höll kirku sem hlaðin var úr fægðu grjóti og stóð á háum grunni. Kringum höllina voru grimmir fjallaúlfar og ljón sem kirka hélt aftur af með deyfilifjum. Dýrin rökuði ekki í þá þegar þeir byrtust, heldur umkringdu þá hinn vinalegustu, dilluðu sínum löngu rófum eins og þegar hundar safnast að eiganda sínum þegar hann kemur heim með eitthvað góðgæti handa þeim. Einmitt þannig komu þessar tannkvössu óurlegu skepnur fladrandi upp menn mína sem urðu skelfingu losnir. Þeir stóðu fyrir utan höllina en þá heyrðu þeir fallegan söng. Það var Gyðjan kirka sjálf sem satt við vefstól sinn og söng. Hún var að vefa flókin og ægifagran dúk eins og Gyðjur fíla best. Þá sagði Polites, einn úr mínum hópi, raunar sá tryggasti og trúasti úr hópnum, sannur leiðtogi félaga sinna. Hann sagði, strákar, þarna inni situr einhver og vefar við risastóran vefstól og syngur af svo miklum krafti að gólfið titrar. Kannski er þetta kona, kannski Gyðja, við skulum kalla á hana. Þeir kölluðu og kirka byrtist sjálf. Hún opnaði gljáfægðar dyrnar á höllu sinni og bauði minn. Græskulausir með öllu gengu þeir inn fyrir. Evrilokkus einn varð eftir úti því hann var tortrykkin, grunaði margt. Hina leit hún inn, bauðum til sætis og barðum drykk sem var bruggaður úr byggi, osti og gullnu hunangi, blönduðu víni frá Pramníu og hún hafði blandað út í þennan drykk sterku efni sem myndi fá þá til að gleyma heimkynum sínum. Grandalausir tóku þeir við blöndunni og drukku, en þá slóu þá alla með töfrastaf sínum og rak þá síðan út í svínastífuna. Því þeir voru orðnir að svínum á skrokk og rödd og húð, en hugur þeirra var áfram mannlegur. Þeir hrynu allir sem einn þegar þeir voru læstir í svínastíjunni og kirka fleygði til þeirra akornum og kornelberjum, en það er svo fæða sem svínin fá þegar þau veltast í forinni í stíju sinni. Efri lokkur stökk nú af stað niður að okkar svarta skipi til að segja okkur hinum frá hörmungunum sem vinir okkar voru lendir í. Já, hann reyndi að segja okkur það, en kom lengi vel ekki upp einu orði fyrir sárri örvæntingu. Augu hans voru barmafull af tárum, hjartað sundur rekið af sorg. Við reyndum alveg dolfallnir að spyrja hann út úr og loks gat hann sagt okkur hvað hafði komið fyrir félagans. Herra minn Ódysseifur, við gengum gegnum skógin eins og þú hafðir fyrirlagt og í stóru rjóðri var fagurt og háreist hús úr fægðum steini. Þá heyrðum við rödd, kona eða gyðja söng við röst þar sem hún sat við vefstól. Vinir mínir kölluðu til hennar, hún opnaði dyr sínar og bauði minn, en ég varð eftir úti því ég óttaðist bellibrögð af hennar hálfu. Svo voru þeir allir hornir, ég beiði svo litla stund fyrir utan og reyndi að koma staði hvað það hafði gerst, en enginn þeirra kom út aftur. Eftir að hafa heyrt þetta brá ég silfursleiknu sverði mínu í ólinni á bakið, greip boga minn og örvar og sagði við Efri Lokkus, vísaðu mér veginn þangað. Hann greip kné mér og grát bað mig með tár í augum. Nei, nei, herra, ekki neyða mig til að snúa þangað aftur. Leifðu mér að halda kyrru fyrir hér. Þú munt ekki geta að ná þeim til baka og ef þú reynir þá snýrðu sjálfur ekki aftur. Reynum frekar að flýja sem skjótast með þá menn sem við höfum ennþá. Við getum ennþá bjargað lífi okkar. En ég svaraði kalt. Þú skalt þá bara sitja hér við skipið og kýla vömbina og þjóra, en ég fer, ég verð að gera það. Svo gekk ég burt frá skipinu og upp frá ströndinni og inn í skógin og helgilundina og rjóður og ég var næstum komin að höll töfrageðjunnar kirku þegar ég mætti sendiguðunum Hermesi sem hélt á gullstaf sínum. Hann var í líki unglingsdrengs á snotrasta aldri rétt í þann mund að þeim fer fyrst að spretta grön. Hann tók hönd mér og sagði, hvað er þú að álpast þessi hæðardrög aðleinn? Þú kannt ekkert á þennan stað. Mönnum þínum var breytt í svín í höll kirku og eru nú lokaður inn í stíu. Ert að ímynda þér að þú getur einn frelsa þá? Þú getur það ekki. Ef þú svo mikið sem reynir, þá myndu aldrei snúa heim. Þú verður þá hér eftir með þeim. En ég get hjálpa þér. Hérna, taktu þetta mótefni sem mun verja þig þegar þú ferðin í höll kirku. Nú skal ég segja þér frá því hvernig hún fremur sín brögð og brellur og leggur á sín banvænu álög. Hún mun færa þér drykk sem eitrið er blandað í, en eitrið mun ekki verka á þig vegna mótefni sinn sem ég var að láta þig fá. Og þegar hún lístur þig síðan með töfrastaf sínum, dragðu þá úr slíðrum þitt kvassa sverð og ættu aðinni eins og ætlar að drepa hana. Hún mun verða skelfingulostinn og mun bjóða þeir að ríða sér. Ekki reyna þá að streitast á móti, hún er gyðja. Og ef þú sefur hjá henni, þá muntu frelsa alla vini þína og bjarga sjálfum þér. Skipa henni þó fyrst að sverja eið við alla heimsins guði að hún muni ekki gera þeir neitt mein. Því alla munum, strax og þú ert orðin berrasaður, gera þeir mein og sviftaði karlmennskunni. Hinn snarráði sendi guð, sleit nú jurt upp úr moldinni og síndi mér svarta rótina, en blómið hvítt sem mjólk, guðinir kalla þessa jurt móli. Það er erfitt fyrir döðlega menn að grafa hann upp, en guðinir geta allt. Síðan hóf Hermes sig á loft yfir skógi vaxna eyjuna og stemdi aftur upp á hið háa Ólympsfjall. Ég gekk hins vegar að húsi kirku, hjartað barðist í brjósti mér á göngunni, brátt stóð ég við dyrnar og sá hana, hina ægifallegu kirku með flétturnar sínar. Ég kallaði til hennar og hún heyrði strax í mér, opnaði fyrir mér og bauð mér inn. Nokkuð óstyrkur eldi ég hana. Hún leiddi mig að silfursleiknum stól, mjög glæsileg smíð var það og fótskemill undir. Hún blandaði mér drykk í gullbikar og bætti í hann eitrinu sem hún vonaði að myndi gera mér mein. Ég bragðaði drykkin en eitrið virkaði ekki. En hún sló mig með töfrastafnum og sagði, svona nú út í stíu með þig, leggstu þar hjá mönnum þínum grísin þinn. En ég dró sverðið eldsnöggt úr slíðrum og hófðað upp eins og ég ætlaði að drepa hana. Hún æfti og kúrði sig niður og greip hnjá mér og spurði, hver ert þú? Hvaðan ertu og af hvaða fólki? Ég næði bara ekki að þú skulur hafa drukkið af eitrinu mínu og sért samt ekki orðin að svíni. Engin annar maður hefur látið þennan drykkin fyrir sínar varir og ekki orðið töfrunum að bráð. En þú ert greinilega öðruvísi. Hugur þinn ræður við eitrið. Þá hlýtur þú að vera Ódysseifur, maðurinn sem getur lagað sig að hverju sem er. Hinn skínandi bjarti Hermes með gullstaf sinn hefur oft sagt mér að þú munir sigla hér á þínu skjóta skipi á leiðinni frá Tróju. Slíðraðu nú sverðitt og komdu í bólið með mér. Ef við njótumst, þá munum við treysta hvort öðru betur. En ég svaraði, Kirka, hvernig getur ætlast til að ég fari mjúkum höndum þig þegar þú ert búin að breyta mönnum mínum í svín og ætlar svo að gabba mig með því að bjóða mér að ríða þér svo þú getur svift mig hugrekkinu og manndómnum þegar ég er alveg alls ber. Ég neita algjörlega að fara í rúmið með þér nema þú sverjir þess dýraneið að þú munir ekki framar gera mér nokkurt mein. Leið og ég hafði sleppt orðinu, sór hún eiðin sem ég hafði farið fram á. Hún mælti fram eiðin og fór svo inn í svefnerbergi sitt og þá fyrst gekk ég í hina glæsilegu sæng kirku. En á meðan við gerðum það, þá voru fjóra rambáttir á þönum höllina. Þær voru dísir, dætur uppsprettulinda og skóarlunda og heilagra fljóta sem gjálfra á leið sinni til hafs. Einn þeirra lagði fín purpuraklæði á stóla og steina undir og í hlið hver stóls dró önnur fram lítið borð úr silfri og lagði þar á körfu úr gulli. Hinn þriðja blandaði í silfurkrukku sætt hressilegt vín og heldi því síðan í gullbikara. Svo fjórða kom með vatn og hún kveikti eld undir þrífæti og hitaði þar vatnið uns það fór að bull sjóða í koparpotti og hún leiddi mig til baðherbergis og þvoði mér höfuð og axlir þegar við kirka höfðum lokið okkur af. Vatnið var þá af nákvæmlega réttu hitastigi til að þú af mér djúpa sálar kreppandi þreytuna. Eftir það nuddaði hún húð mína með olíu og klæddi mig í ofur fínan ullarslopp og skikju og leiddi mig svo í silfurslegin útskorinn stól og lagði fótskemil fyrir framan hann. Önnur ambátt kom með meira vatn í gullkeri svo ég gæti þvegið mér hendurnar, hún heldi vatninu yfir hendur mínar og það rann svo í silfurskál þar undir. Hún kom fyrir gljáfægðu borði þar rétt hjá, eldabuskan kom með nýbakað brauð og lagði fram sannkallaðan veislukost og kirka sagði mér að setja stað snæðingi. En hjarta mitt hafnaði því, ég var órólegur og annars hugar, mér fannst ég finna fyrir illum grun. Kirka tók eftir því að þótt ég væri sestur þó snerti ég ekki matinn og var sem beygður af sorg. Hún nálgaðist mjög og spurði, Ódysseifur minn, hví ertu svo þögull? Næstum eins og eitthvað sem nú kemur ekki orðum að, nægið þig að hjarta rótum, svo þú snertir ekki matinn né vínið. Þú hefur ekkert að óttast, mundu að ég svo reið. En ég svaraði, nei kirka, hvaða almennilegur maður heldur þú að geti setið hér og kjamsað hinn rólegasti og ljúffengum mat og sötrað vín án þess að hafa fengið að sjá menn sína og frelsa þá? Ef þú ert svona ákveðin í að ég setjist hér að veisluhöldum, frelsaðu þá menn mína fyrst, svo ég fái að sjá mína tryggu félaga með eigin augum. Og kirka raðaði sér nú burt úr salnum, hún lyfti töfrasprota sínum, og þegar hún kom að svínastíjunni, opnaði hún hana og rak menn mína út. En litu þeir allir út eins og feitir fullvaxna geltir þar sem þeir stóðu hrínandi fyrir framan hana. Hinn mikilfenglega kirka gekk á milli þeirra og makaði einhverju nýju efni á svínshúð þeirra. Efnið olli því að þykk svínshár spruttu skyndilega út allan skrokk þeirra en svo rauk þessi svínburst af, jafn harðan og hún hafi komið og þeir voru þá afturornir menn en reyndar yngri en þeir höfðu verið og miklu myndarlegri, jafnvel tölvert hávaxnari. Þegar þeir sáu mig, föðmuðu þeir mig fast að sér og fóru að kjökra, svo yfir þyrmandi var þetta. Og grátur þeirra hljómaðum allt húsið og meiri sig að kirkja sjálf hrærðist til meðungunnar með þeim. Hún kom til mín og sagði, Ódysseifur minn, þú finnur alltaf lausn á öllu. Farðu nú niður á þínu hraðskreiða skipi hér niður við ströndina, dragðu skipið upp á land og komdu öllum þínum vistum og útbúnaði fyrir í helli þar við ströndina, komdu svo aftur hingað með hinn hópin sem þar býður. Og hjarta mitt hló til samþykkis. Ég fór niður að mínu hraðskreiða skipi og þar stóðu tryggðatröllin menn mínir og grétu enn svo ákaft að tárin flóðu úr augum þeirra. Alveg eins og þegar kúahjörð snýr til baka í fjósið eftir að hafa verið út á akrinum og allir litlu kálvarnir hoppa til og frá af kæti í básum sínum og koma svo hlaupandi til mömmu sinnar og blessaðir kálvarnir ætlaði að drekja kúnum í gleðilátum. Einmitt þannig voru menn mínir strax og þeir sáu mig og í huganum fannst þeim næstum eins og þeir væru komnir heim í fjörur hinnar hrjóstrugu íþöku þar sem þeir fættust og ólust upp. En þá með tárin í augunum hrópuðu þeir grátandi, æ húsbóndi góður, það er gott að fá þig aftur, það er bara næstum eins og við séum komnir heim til íþöku, en segðu okkur nú hvernig allir vinir okkar og félagar týndu lífinu. En ég hughreysti þá og sagði, fyrst verðum við að draga skipið upp á land og koma vistum og búnaði fyrir í hellum hér við ströndina og flýtið ykkur svo með mér, allir saman, til hins heilaga hús gyðjunnar kirku, en þar sitja vinnir ykkar og geta og drekka og hafa nóg að býta og brenna til eilífðar nóns. Þeir trúðu mér, nema efri lokkosreindar. Hann var að þá við, fíblin ykkar. Akkur eftir því að leggja ykkur í þá stórkoslegu hættu að fara þangað. Í húsi kirku mun hún breyta ykkur í svín eða úlfa eða ljón, hvern og einn ykkar. Og við verðum settir í að gæta hús hennar. Muniði hvernig fór þegar vinir okkar fóru með þessum fljótfæra húsbónda okkar að helli kíklópans? Allt út af flumbruganginum í Ódysseifi þá voru þeir allir drepnir. Þegar Evrilokkus sagði þetta þá reiddist ég svo að það munaði minnstu að ég drægi sverð mitt úr slíðrum og snitti af honum hausinn svo hann fíki til jarðar og þó var Evrilokkus ná frændi minn. En strákarnir héldu aftur að mér og kalluðu Nei, herra kóngur, láttu hann eiga sig. Láttu hann þá að verða hér eftir og passa skipið, en við förum með þér heim í hús kirku. Og það gerðu þeir og fylgdu mér upp frá ströndinni og Evrilokkus varð reyndar ekki eftir. Hann kom með því hann þorði ekki að hætta á frekari bræði mína. Á meðan hafði kirka frelsað alla aðra menn sem hún hafði í álögum í húsi sínu. Og hún hafði baðað þá blíðlega og roðið þá við smjöri. Hún lét klæða á alla í mjúka ullarkupla og kirtla og þegar við komum voru allir sestir eða dýrðulegri veistlu í salnum. Þegar strákarnir mínir sá að hver annan augliti til augliti sá ný, þá fóru þeir að gráta og snöggt þeirra yfirgnæfði öll hljóð í salnum. Gyðjan kom til mín og sagði, Æ, kongur minn, Þú bráðsnjalli Ódysseifur sonur Laertesar. Ég veit að þú og menn þínir hafið þjáðst mikið, bæði út á hinu fiskaríka úthafi og upp á þurru landi af hálfu fjendaflokka. En nú komin tími til að geta og drekka og vera glaðir. Þið þurfið að ná aftur þeirri orku sem þið höfðuð þegar þið lögðuð af stað frá íþöku. Nú erið þið örmagna og beigðir, sífelt með hugan við eymd og volæði, Finnið aldrei nokkurn vott af gleði í hjartanu, svo mikið hafið þið þjáðst. Og við gerðum það sem hún sagði. Í heilt ár sátum við veistlu glaum í húsi kirkju, kýldum okkur út af kjöti og sterku sætu víni, en þegar ár var liðið og hver mánuðurinn af öðrum horfinn út í buskan, og fjórar árstíðir höfðu tekið hver við af annari og hver löng dagleið var liðin, þá gengu mínir hraustu kappar loks fyrir mig og sagðu, láttu nú guðin að ráða, nú komin tími til að hugsa til okkar eigin lands, ef þú ætlar yfirleitt að lifa það að snúa aftur til þíns háreista heimilis og lands forfæður okkar. Sál stríðsmannsins í brjósti mér tók undir með þeim. Allan þann dag og fram að sólarlagi sátum við enn og gildum vömpina og þömbuðum vínið sæta og sterka. En þegar sólin settist og myrkrið heldist yfir, þá gengu þeir til sengur alla hinna skuggsælu höll. En ég gekk að glæsilegu rúmi kirku og laut henni og snerti hné hennar og gyðjan hlustaði vandlega þegar ég sagði, kirka, stattu nú við það lofvörð sem þú gafst mér að leifa mér að komast heim. Nú hefur kviknað heimþrá í hjartanu og menn mínir þrá líka að sjá aftur heimkynni sín. Hvenar sem þú bregður þér frá, þá sitja þér yfir mér með harmatölur. Og kirka sagði, sonur Laertessar, minn góði kongur Ódysseifur, ráðsnjall og vitur sem þú ert, þú þarft ekki að húka hér í mínum húsum lengur en þú vilt. En áður en ég sleppi þér lausum, þá verður samt að ljúka öðru ferðalagi. Þú verður að fara niður í Hadesar heim hinna dauðu, þar sem bróðir Seifs og Poseidons, hinn óttalegi Hades, ræður ríkjum, með hinni skelfilegu Persefónu, konu sinni, og þar verður þú að finna spámanninn fræga frá Þebu, Tiresias, og þú verður að leita ráða hjá honum. Persefóna gaf Tiresias í einum alfullkominn skilning, jafnvel eftir dauðan. Allir hinir andarnir flökta þarna niðri eins og ráðviltir skuggar. Þetta leist mér ekki á, og þar sem ég satt þarna á rúmi kirku, þá brast ég í grát og mér hvarf allur vilji til að lifa og sjá hinna skínandi sól. Þegar ég var loks hættur að gráta, hættur að veltast kjökrandi og kveinandi, þá sagði ég við hana, en kirka, hver getur leiðbeint okkur á þessari ferð? Það hefur aldrei nokkur maður farið siglandi á skipi til Hadesarheims. Gyðjan svaraði að bragði, þú ert nú svo sniður, Ódysseifur minn, þú þarft ekki að óttast, þótt þú hefur ekki lóðs til að stýra skipinu niður í ríki hinna dauðu, reistu mastrið á skipi þínu, dragðu upp hinn hvítu segl og fáðu þér svo bara sæti. Norðanvindurinn mun knýja skip þitt. Og þegar þú verður komin yfir strauma úthafsins, þá muntu koma að ströndu þar sem víðitrén bera dauðan ávöxt og risastórar aspir vaxa í dauðum skógum Persefónu. Legðu skipið þínu við festar í hinu djúpa iðandi hafi og gaktu svo í hina víðu sali Hadesar. Pýrifleketón og Kókitus, þverár við hina frægu á Styx, þær renna báðar í stórfljótið Acheron. Þar stendur stór steinn á mótum tveggja ólgandi stórfljóta, þangað verður þú að fara, hetjan mín, og gera nákvæmlega það sem ég segi þér. Grafðu holu svona hálfan metra á kant, og þar í kring skaltu hella dreypifórnum til handa þeim dauðu, fyrst hunangsblöndu, síðan sætt vín og loks vatn. Dreifðu þarna byggi og ákallaðu anda hinna dauðu. Sverðu þess dýran eil að ef þú kemst loks til hinna hrjóstrugu stranda í þöku, þá skulurðu drepa kálf í fjósiðinu og þú munir setja kjöt á eld og fórna svo týri segðsi einum heilum hrút, hal svörtum, þeim besta sem þú átti í hjörðinni. Þegar þú hefur beðist fyrir og ákallað allar hinnar dauðu hetjur, slátraðu þá einum hrút og einni svartri gimbur, leittu dýrin í áttað Erebus, en snúðu þeir sjálfur undan og farðu niður að áströmmnum og þar munu birtast óteljandi sálir hinna vopndauðu og þær munu safnast í kringum þig. Segðu svo mönnum þínum að flá kindurnar sem liggja þarna skornar af hinnum beittu bronsvopnum og brenndu húðirnar og farðu leið með bæn til hins óurlega Hadesar og hinnar ræðilegu Persefónu. Dragðu svo sverðitt úr slíðrum og sestu niður. Ekki leifa hinnum dauðu sem þá byrtast að komast nálægt blóðinu fyrir en þú heyrir í Tiresias. Spámaðurinn mun birtast fljótlega og hann mun segja þér hvernig ferðinni verður háttað það sem eftir er. Hann mun mæla hana út yfir sjóin og hvernig þú kemst heim. Dögunin fór nú að skína og sínum gullna tróni og kirka klætti mig í kirtil og kufl. Gyðjan var sjálf í síðum dreifkvítum kjól úr fínlegu yndisfögru efni og með gullbelti sig miðja og blæju yfir höfði sér. Svo fór ég allt húsið og kallaði á menn mína. Ég gekk til hvers þeirra sig og vakti þá með orðunum að ræs, ekkert svamli í sætum svefni meir, við erum að fara, gyðjan skipar. Þeir hlýttu, en jafnvel þá reyndist ég ekki færum að leiða menn mín á þess að nokkur byði skaða af. Sá yngsti í hópnum, Elpenor, hét hann, hann var ekki alveg sá djarfasti í bardaga og steig heldur ekki því vitið blessaður, hann hafði lagt sig upp undir rjófri í húsi kirku, tölvert frá félögum sínum. Hann vildi vera á svölum stað því hann var svo fullur kvöldið áður. Nú heyrði hann umgang og hávaða og að vinur hans voru að búa sig og þá stökk hann af stað. Glimdi hve hátt uppi hann var og að hann hefði þurft að feta sig niður stiga og hann datt og hálsbrotnaði, mölvaði á sér mænuna. Andi hans steig þegar niður til Hadesar. Ég sagði þá við hínastrákana. Þið haldið sjálfsagt að við séum að leggja af stað beint heim, en kirka segir að við verðum að fara fyrst niður í veröld Hadesar og Persefónu og hitta Tírisías, þann mikla anda frá Þebu. Ég sá vongleðin að hverfa úr svip manna minna. Þeir settust niður, grétu hástöfum og rifu föt sín. En allur þessi harmagrátur hafði ekkert að segja. Við gengum hnýpnir og hágrátandi niður að okkar hraðskreiða skipi og þangað kom kirka og batt einn svartan hrút og eina svarta gimbur um borði í skipið og hvarf síðan, jafn snögglega, og hún birtist. Því hver sér guðin að fara, nema þeir kjósi sjálfir að sýna sig.